Máme hosty.
Indie, královna Orientu, tak to bude hlavní téma našeho povídání v dnešním pořadu Máme hosty. Vítám tu cestovatele, který už má na kontě asi tak 40 zemí světa, Adama Lelka z Náchoda. Pěkný den.
Hezké dopoledne.
Pane Lelku, vy jste naším pravidelným hostem vždy jednou za rok, když vytvoříte nějaký projekt, tak se přijedete pochlubit. Loni to byla Brazílie, letos Indie, ovšem vy jste se před 14 dny vrátil ještě navíc z Indonésie. Máte toho hodně.
Tak máme toho hodně, ale to víte, jsme rádi docela.
Mimochodem, když jste tady tak hledal místo na zaparkování, neříkáte si, že už je to skoro stejné jako v té Indii?
A to si tedy ani náhodou neříkám, protože nevím, jestli si úplně vy, i posluchači, dovedou představit tu šílenou dopravní špičku, která v Indii neustále a naprosto všude panuje. Tady to je naprosto klidné.
Pořád jsme na tom velice dobře.
No tak tím si buďte víc než jistá.
Vy jste spoluautorem projektu Planeta Země 3000. Mnoho cestovatelů, když vyrazí někam do nějaké země, tak přiveze spoustu materiálů, fotek a když má navíc dar výřečnosti, tak uspořádá přednášky, jezdí po republice třeba pan Šimánek nebo pan Bubák a spousta dalších. V čem je jiný ten váš projekt?
Ten náš projekt na první pohled může vypadat tak trošku podobně, když my se odlišujeme od většiny těch cestovatelů po té technické stránce. Čistě tedy z toho technického hlediska promítáme 3 obrazy vedle sebe a nejsou to pouze fotky, ale máme tam i špičkově udělané animace a také 2/3 celého našeho pořadu jsou doplněny videosekvencemi, tedy takovými krátkými reportážemi stříženými přímo tady pro tenhle ten náš pořad, ale hlavně, co je důležité, celý ten náš pořad nebo celý ten náš projekt Planeta Země 3000 je určen pro cílovou skupinu žáků 4. až 9. tříd základních škol a také studentů středních škol. Je to takový vzdělávací projekt, který navazuje na školní výuku a vůbec jeho smyslem je to, aby pomáhal učitelům s výukou do té roviny, aby jaksi ukazoval dětem to, o čem ti učitelé, ty děti ve škole učí, protože všichni víme, že přeci jenom pořád, i když je to lepší a lepší a zaplať pánu za to, tak možnosti těch učitelů v našich školách jsou velmi omezené a my se snažíme jim pomáhat tím způsobem, ne že bychom je suplovali jejich výuku a ty děti jsme učili to samé, co se učí ve školách, ale tím způsobem, že se snažíme právě, jak jsem zmínil, na tu výuku navázat a ty lokality, o kterých je ti učitelé ve školách učí, tak my si jim snažíme názorně ukázat.
Taková hodina vaší videoprojekce spojená s přednáškou vydá třeba za 20 takových ve škole s učebnicí, protože děcka si to dokážou představit.
Určitě, to je jeden velký přínos celého toho našeho projektu a také, co já tam vidím jako další velký přínos, je to, že ty děti vidí, že to, že oni se učí některé věci ve škole, že není velmi často jenom takové to suché biflování. Já myslím, že tento pocit jsme každý někdy ve škole zažili, že prostě a k čemu mi to bude podobně. My se snažíme jim přinášet takové názorné ukázky toho, kde všude a jak se nám může hodit, že spoustu věcí opravdu známe. A v tom já vidím ten přínos sekundární takový.
Když ještě chvíli zůstaneme ve škole, říkáte, že to je hlavně pro děti od 4. do 9. tříd.
Ano, ano.
Které ročníky jsou vám nejpříjemnější, nejzvídavější? Dá se to podle věku určit?
Já sám za sebe musím říct, když jsem na ty projekce jezdil, už to je tedy chvíle, ale pro mě nejlepší byli asi studenti gymnázií, neb. Tedy musím říct, že to už jsou trošku děti po takovém určitém výběru a přeci jenom o to mají všichni zájem větší než některé takové ty skupinky pubertálních adolescentů ze 7., 8. a 9. tříd základních škol. Ale náš program je velmi kladně hodnocený také v tom, že ty děti ho velmi dobře berou a neodcházejí nám ze sálu a velmi je to baví. A takže já jsem a myslím si, že ani mý kolegové nemáme problém s žádnou cílovou skupinou.
Dáme dokupy všechny projekty dosavadní, které máte na kontě?
Jasně, my jsme začínali s programem, který se jmenoval Za vulkány a ledovci ztraceného světa. To byl program, který jsme natáčeli na Novém Zélandu. Tam jsme strávili celkem 8 měsíců natáčením a pořizováním všech těch materiálů. Potom přišla Východní Afrika, Černý drahokam, 2měsíční expedice v Ugandě, Keni a Tanzánii. Rok na to jsme měli na pořadu Indonésie, Země tisíce ostrovů. Tam jsme pro tuto expedici natáčeli celkem 4x, součtem téměř 5 měsíců. Po Indonésii přišla Austrálie, kouzelný svět protinožců, dvě expedice, jedna tříměsíční a jedna jednoměsíční. Po Austrálii to byla Brazílie, Amazonka v rytmu Sambi, tam to byly dvě expedice, jedna dvouměsíční a jedna jednoměsíční. A teď přišla na řadu Indie, královna Orientu, také dvě expedice celkem, jedna dvou a půl měsíční a jedna téměř měsíční.
Ta dvou a půl měsíční, ta byla v létě?
Ano, probíhala v létě přes prázdniny.
A na zimu jste se zajel podívat ještě na svatbu, jak vypadá pravá svatba v Indii. A o tom bude dnes řeč v pořadu Máme hosty.
Máme hosty.
Cestovatel Adam Lelek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a budeme hovořit o nejnovějším projektu Planety Země 3000, a to je Indie, královna Orientu. Nápad zajet právě do Indie ve vás zrál hodně dlouho, a nebo naopak už jste tam chtěl jet jako do první země a pořád se to odkládalo?
A já jsem v Indii byl poprvé v roce 2002, takže to nebyla moje první cesta tady do té země. A Indie mi vždycky přišla velmi zajímavá, velmi netradiční, ale hlavně tím důvodem, proč my jsme se rozhodli, že Indii zpracujeme, byla velká poptávka ze strany učitelů. Oni velmi často nás žádají a vyjadřují se nám k tomu, co bychom měli zpracovat a jak bychom to měli zpracovat. To je také další určitá výhoda našeho projektu, že velmi cíleně míříme díky tomuto právě na potřeby těch učitelů. A jejich největším přáním byla právě Indie. No tak jsme se rozhodli, že proč Indii neudělat, tak jsme jeli.
Druhá nejlidnatější země světa, úplně odlišná kultura, možná i z toho důvodu představit ten svět nám
naprosto,
tady.
Naprosto, naprosto. Indie je naprosto fascinující zemí. Já, jak jste zmínila, projel jsem zemí někde 40 přibližně. Nevím, jestli sám to dokážu až tak posoudit a být tak silně fascinován, ale já jsem se za ta léta naučil pozorovat výrazy svých kolegů ve tváři, když mi někam jedem a oni jedou na první cestu do takovéhle zajímavé země, tak vždycky sledovat ty jejich reakce, protože věci, které mě už dnes přijdou celkem obvyklé a normální a ani se nad nimi nestihnu pozastavit, tak vždycky velmi silně vnímám ty jejich různé poznatky, připomínky a to, jak se děsí. A v Indii, ať v Dýli nebo v Bombaji, ať když vystoupíte na letišti, tak zaregistrujete už změnu ve vlhkosti, teplotě, ale samozřejmě také ve vůni toho vzduchu. Totiž ta Indie má svoji charakteristickou vůni a to jsou opravdu takové ty první poznatky, které já u těch kolegů vždycky zaznamenávám, že oni vylezou z té letištní haly a říkají, ježišmarja, co to je ve vzduchu, co mi to tak připomíná. Posadíte je do taxíku, jedete s nimi do města, teď potkáváte ty krávy, které chodí po těch silnicích a dálnicích a všude spousta zvířat a na silnicích, na asfaltech, na dlažkách, na zelení ve městech, i když nevím, zdali se dá vůbec o zelení mluvit, se povalují a pospávají lidé. Teď my jsme tam přijeli někde ve 4 hodiny ráno. Domluvili jsme se, že vyrazíme tedy do centra Dýli, do čtvrti Paharganš, což je taková baťuškářská čtvrť v naprostém centru Dýli ve starém městě. Takže vyrazíme, až se rozední, vzali jsme si v 6 hodin ráno z letiště taxíka, jeli jsme a já jsem sledoval ty své kolegy, když viděl, jak se do maličkého auta velikosti Fiat 500 máme nasoukat ve 4 lidech se 6 obrovskými batohy. Takže se to vyřešilo tím způsobem, že na střechu, kde nebyla ani zahrádka, nám provazem přimotali ty naše batohy. 4 se namáčkli dozadu s batohy s technikou, já si sedl dopředu a teď indický řidič pustil úplně na maximum, co to šlo, tu indickou tradiční hudbu, stočená okýnka a s tlukoucími tlumiči a s autem v neuvěřitelném stavu jsme vyrazili směr centrum. Tak asi tak 2 minuty bylo neuvěřitelné ticho v tom autě, tedy ze strany mých kolegů, a pak se ozval obrovský, obrovský smích, který vydržel velmi dlouho, tedy až do chvíle, než byli opět fascinováni něčím dalším.
Tak to je Indie, takový ten první postřeh, opravdu velmi mnoho lidí žijou na ulici, skutečně je to
žijou
tak, že...
naprosto na ulici, oni spousta lidí, obrovská spousta lidí nemá nic, ale oni na té ulici žijou tím způsobem. U nás se říká, když člověk nic nemá, tak jde pod most, že jo. Tak jako pod most se chodí proto, protože tam neprší, ty Indy tolik neprší, je tam teplo, tak tam se ani pod most nechodí, tam se prostě běžně polehává na ulicích. Je obvyklé, my jsme přišli třeba v Dýli před největší a nejvýznamnější indickou mešitu Jama Masjid a před tou mešitou byli jsme ráno v 7 hodin, to znamená bylo hodinu po rozednění a tam na středovém pruhu mezi, na té silnici mezi jednotlivými jízdními pruhy ležela skupina chlapů, těch bylo řekněme 50, ale jeden vedle druhého, máme z toho úžasné záběry, jak oni tam leží, spí a oni to dokáží dělat kdykoliv a naprosto kdekoliv. I na místě, kdyby vás vůbec nenapadlo, že se dá spát, tak oni si prostě lehnou a usnou.
Hovoří se o Indii, že je to země současnosti. Tady a teď jsem a teď žiju, nemyslí moc, nepřemýšlí o tom, jaké to bude zítra, na to, jaké to bude za 10 let. Souhlasíte s tím po návštěvě?
Je to pravda. Tak ono, víte, ti lidé, ti chudí lidé se tam bohužel nedožívají moc vysokého věku a oni mají tak málo, že vůbec nemají šanci přemýšlet nad tím, co bude zítra. Pro ně důležitý tento okamžik, přežít dnešek. Dneska musím sehnat peníze na to, aby se měl za co najíst a abych nějakým způsobem přežil. A co bude zítra, vůbec neřeším. Naopak, já v tom vidím pro ně takovou určitou výhodu a myslím si, že tento pohled na svět, pokud člověk dokáže někdy se do toho také přenést, může být ne až tak špatný. Myslím si, kolikrát velmi šťastný, protože díky tomu se dokážete opravdu radovat z okamžiku, z dané chvíle. Vidíte něco hezkého, co vás zaujme a netrápí vás to, co bylo včera, nebo to, co se má
jsem
stát, nebo nemá.
Názoru. Ale není nám to dáno tady.
Bohužel, nebo bohu dík, je ta pravda.
Za chvíli pokračujeme dále, stále jsme v Dillí, ale dostaneme se i na jiná nádherná místa Indie do krásné přírody.
Máme hosty.
Cestovatel Adam Lelek z Náchoda přijal naše pozvání do pořadu Máme hosty. Je to spoluautor a jeden ze zakladatelů Planety Země 3000, říkám to dobře?
Ano, ano.
Což je v podstatě takový učební plán, kdy jezdíte po školách a nabízíte projekt z určité země, jak s krásným obrazovým materiálem, tak s přednáškami přímo z těchto míst. A my teď jsme stále v Dillí, v Indii, v Královně Orientu, jak jste nazvali tento váš projekt. A jsme mezi lidmi, kteří jsou všude na ulicích, hlavně ti chudí, spí tam, žijí tam, míjí se tam, jedí tam, vaří tam.
Všechno.
A jak na ně působí cizinci? Určitě jich tam je také mnoho.
Měl bych to pojmenovat dvěma slovy, tak asi jako chodící peněženky. A možná to zní posluchačům trošku šíleně, já netvrdím, že to tak je naprosto vždycky, ale ti Indové, oni si moc nedovedou představit, jakým způsobem my tady žijeme, nedovedou si představit, že ne všichni jsme bohatí, nedovedou si moc představit, že to tady funguje jinak než tak, jak oni mají možnost nás vidět, a to takovou velmi zprostředkovanou formou v podobě amerických filmů, nebo nějakých amerických nebo jiných seriálů, tak oni nemají možnost si jinak u nás udělat obrázek, než podle toho, co vidí v televizi, a my všichni samozřejmě pochopitelně víme, že všichni nežijeme tak jako v těch amerických filmech, že většina z nás žije naprosto normálně a na to, aby mohla na takovouhle cestu vyrazit, takže hodně dlouho musíme velmi často šetřit, než se nám to poštěstí, a že ani potom nejsme v situaci, kdybychom ho mohli úplně rozdávat. Je to taková konfrontace toho našeho světa s tím světem jejich, kdy oni za vámi velmi často běhají s nataženými rukami a snaží se prostě od vás vyžebrat nějaké ty peníze. A je vždycky velmi individuální, jak kdo se k tomu postaví. Někdo se snaží těm lidem pomoct více, někdo se jim snaží pomoct méně. Hlavně tedy v těch začátcích, a já si myslím, že po čase si každý k tomu vybude nějaký vztah a pochopí, že prostě tu zemi nespasí a že bohužel, i když pomůže někomu a i když někomu dá nějaký ten peníz nebo mu zaplatí nějaké jídlo, takže musí se smířit s tím, že ta chudoba tam je natolik obrovská, že jaksi vždycky bude docházet k tomu, že ti lidé prostě žebrat budou.
No s tím bych se já osobně velmi těžko vyrovnávala.
Těžko říct, je to strašně individuální. Jak říkám, ono to vypadá jinak první pár dní a po čase
tak
si člověk
si
na to zvykne. Věřte mi, že já jsem se s tím naučil nějakým způsobem žít a vyrovnávat se za prvý s těmi žebrajícími dětmi, ale také s tím, že ono vám to po čase začne trošku tak líst na nervy. Ale většinou lidé, kteří do těchto zemí přijedou poprvé, já shodou okolností včera jsem mluvil s jednou holčinou, která se s Indie vrátila po 3 měsících a byla poprvé v takovéhle zemi, tak jsem se jí ptal, jak se jim tam líbilo. Ona říkala, bylo to super, ale posledních 14 dní už jsme opravdu nemohli. Já říkám, a proč? Ona říká, no nás už ty lidi tak strašně štovali, jak furt do nekonečna za náma chodili s těma nataženýma rukama, my jsme jim pořád nedokázali vysvětlit, že prostě ne. A to je přesně ono. Oni řeknou, vy musíte být strašně bohatý, protože se sem přiletěli.
Máte na letenku?
Jasně, letenka stojí pro ně nepředstavitelné peníze. peníze. A tak když na tu letenku máte, no tak vy tady, proč mě nedáte na týden na jídlo, že jo? Tak zaprvé mu vysvětlíte, že jeho týdenní jídlo se rovná vaše téměř půl týdenní jídlo, což je jedna věc, že on ne všichni jedí v těch drahých restauracích, tak jak jsem zmínil, to vidět v těch filmech. No a druhá věc, pochopitelně, také to, že on není tím jediným, kdo stojí v té řadě těch žebrajících lidí nebo dětí a chce po vás něco a že radši prostě menší částku pomůžete více lidem, než abyste jaksi všechno, co můžete, dala tomu jednomu člověku.
A když už půjdeme tady od toho tématu, jenom poslední věc, pokud odmítnete, jsou nějací naštvaní nebo víte, jak to chodí v některých těch komunitách, že byste se jí báli potom pokračovat dál v cestě?
Ne, tak že by se člověk musel nutně bát, tak to není. Tady spíše druhý problém a myslím, že s tím se také spousta lidí musí po nějaké době vyrovnat. Ono to funguje tak dost často, že těm lidem, když jim dáte, tak oni to strčí do kapsy a ruku natáhnou znovu. A očekávají, že když jste dala jednou, tak z vás kape, tak dáte ještě znovu. Ale bohužel, vy když jim po druhé už nedáte, tak oni se naštvou, otočí se a uraženě odejdou. A spoustě lidí, se kterými jsem se setkala, bavil jsem se s nimi o tom, tak je to potom líto, protože říkali, tak já jsem jim pomohl, nebo pomohla místo toho, co by mi byli vděční, tak oni po mně ještě plivli ve finále.
No, má to dvě stránky.
Je to jiná kultura, každá tak je potřeba ta se na to dívat.
Pojďme k těm nádherným památkám, které najdeme v Indii, především, jak jste mi sdělili ještě během písně, v těch velkých městech nebo i v těch menších. Jak je to s těmi památkami?
Spousty památek je po celé Indii, protože všichni víme, že Indie má obrovsky silnou kulturu, tradice sahající zpět několik tisíc let a tomu také musí odpovídat tamnější architektura památky, se kterými se tam člověk setkává. Je až zarážející, kolik těch různých památek tam člověk může potkat, na kolik jich může narazit. A dokonce je to až tak silný paradox, že spousta památek, které by jinde v zemích Nového světa, kde naopak ty památky chybí, Spojené státy, Austrálie a podobně, kde by za ně byli velmi vděční, tak v té Indii je jich takový přehršel na mnoha místech, že často se o ně vůbec nikdo nestará a přijdete ke stavbám starým téměř mnoho set nebo někdy až několik tisíc let a ty stavby jsou prostě neobhospodařované. To není o tom, že by to někdo nechal spadnout a nevážil si toho, že to tam je, ale o tom, že těch finančních možností, jak si jsou omezené limity a vytahují se památky, které jsou opravdu takové ty nejzajímavější a nejpoutavější a na spousty z nich prostě nezbývá.
Máte fotky z těch nejpoutavějších?
Máme, samozřejmě.
Podíváme se na internetu teď na některé z nich, nalákáme vás, kteří třeba šetříte peníze, abyste se do této nádherné země mohli podívat a také pojedeme do přírody mezi zvířata. Vidím tady už v některých propagačních materiálech, že tam taky něco bude zajímavého.
Máme hosty.
Pokračujeme v našem povídání o Indii, královně Orientu. Máme tady Adama Lelka, cestovatele, který se zúčastnil pozor i svatby v Indii, takové té tradiční a až uslyšíte jeho vyprávění, tak budete možná velmi překvapeni. Ale my, abychom dokončili ještě památky Taj Mahal, tak to je asi to nejkrásnější nebo spíše nejznámější, co můžeme navštívit z památek.
Určitě nejznámější, ale já tedy sám za sebe musím říct, že také asi nejkrásnější. Já jsem na Taj Mahalu byl několikrát, v Indii jsem byl mnohokrát, byl jsem tam čtyřikrát, možná pětkrát celkem na Taj Mahalu a vždycky jsem tam šel strašně rád, i přesto, že na indické poměry tam je relativně drahý vstup. Abych to k něčemu přirovnal, tak za vstup na Taj Mahal zaplatíte to, co vám stačí na týdenní ubytování v jednom z nejlevnějších hotelů. Tak, no takovýhle příměr. I když pořád ta vstupenka je, tuším, a teď doufám, že neřeknu nějakou nepravdu, pokud se nepletu 25 amerických dolarů, 25 amerických dolarů, což jakoby není mnoho, ale pravdu je to, že do Indie velmi často jezdí lidé, kteří chtějí ušetřit a kteří tam šetří a tady vědí, že za to mají dát tolik, tak někdy se zdráhají. Já jsem dokonce v knize návštěv jednoho hotelu v Agře, tedy v městě, kde se Taj Mahal nachází, četl zápis nějakého Čecha, který tam píše, tak za ty peníze to opravdu nestojí, ale to je něco, s čím já se naprosto nestotožňuji. Hmm. Tak vemte, letíte do Indie, strávíte tam nějakou dobu a kvůli tomu, abyste ušetřili 25 nebo 30 dolarů, co vás ta návštěva bude stát, tak já si myslím, že zase by byla škoda ten Taj Mahal nevidět.
Řekněte nám, čím vás nejvíc ohromil ten chrám.
Pro mě je to obrovsky silné místo. Já se snažím spoustu, naprosto většinu míst, která navštívím, tak vnímám tak nějak podle toho, jak na mě působí, jakou energii z nich cítím a vůbec jaký z toho mám pocit. A do Taj Mahalu jsem šel tak trošku poprvé velmi skeptický, protože jsem si říkal, tak bude to prostě velká mramorová stavba udělaná pro Američany, abych to tak pojmenoval, a tak tam prostě půjdu, podívám se na to, vyfotím si to a zase půjdu. Ale já jsem si tam sedl, snažil jsem se nasát tu atmosféru a hrozně silně to tam na mě dýchalo. No to je taky možná tím, že je to v Indii a Indové jsou lidé velmi nábožní. Tam není snad ani možné, aby někdo z nich byl nevěřící a oni té víře dávají strašně moc. A tedy ne, že by Taj Mahal byl nějak zásadně s vírou spojený. Ona to je vlastně hrobka jednoho z indických panovníků, který ji nechal postavit své manželce, která potom, co mu porodila, tuším asi 15. dítě, tak zemřela a on byl natolik skleslý a zničený, že na její počest nechal postavit takovouhle obrovskou hrobku, ale přeci jenom byl to hinduistický panovník, tudíž oni si z toho udělali, ti Indové, takovou jakoby částečně hinduistickou modlu a velmi často ji chodí navštěvovat a ty věci s vírou spojené jsou tam natolik silné, že to na člověka opravdu dýchne. A tady nevím, jestli to u mě bylo dáno tou vírou, anebo prostě nějakým zvláštním jiným pocitem, ale mně se tam líbilo moc.
Líbí se vám ta jejich víra, hinduismus?
Víra obecně se mi líbí jakákoliv. Každý člověk by měl mít nějakou víru. Je hrozně hezké, když ti lidé to nedělají tak jako proto, aby se, jak se říká, vlk nažrala, jako zazůstala celá, ale oni opravdu se té víře věnují, jsou tomu od malička vychovávání a ta síla té víry v té Indii cítit obrovský na mnoha místech ve Varanasi, nejposvátnějším hinduistickém místě, tak tam to prostě musí pohnout s každým, kdo tam přijede.
Z tohoto chrámu jste se také měli možnost vypravit do přírody, předpokládám, i když na druhou stranu Indie, jak jste řekl, je druhá, nebo já jsem to řekla, druhá nejlidnatější země světa. Jak to tam vypadá? Je tam nějaký venkov, abychom si to dokázali představit, nějaké vesnice, jako jsou u nás?
Venkov tam je velmi silný. My jsme měli to štěstí, že když jsme tam byli teď na té letní expedici, tak jsme tam cestovali 2 měsíce pronajatým autem. Auto jsme měli zprostředkované od jedné vládní agentury, což bylo velikánské plus pro nás, protože to auto nás nevyšlo tak draho a my bohužel v tom, co děláme, dost musíme koukat na každou korunu, kterou nebo na každý dolar, který utratíme, nebo rupii v případě Indie. A byli jsme za to velmi vděční, protože díky tomu autu my jsme se podívali na místa, na která bychom se nikdy v životě nepodívali. Tak vemte, projíždíte tou Indii, my jsme za to léto tam najezdili víc než 8000 kilometrů, tak ať chcete nebo nechcete, tak do těch vesniček prostě zajedete. A to i díky tomu, že na velkých silnicích, dálnicích a podobně jsou často velké zácpy, protože ta doprava tam je opravdu naprosto šílená, takže ti řidiči si to často zkracují těmi vesničkami. A ten život je tam velmi pohodový a já si dovedu představit, že narodit se tam jako dítě a neznat takový ten komfort toho západního světa, tak to tam musí být naprosto úžasné. Ti lidé tam žijí v obrovském souladu s přírodou. Většinou to jsou zemědělci, protože oni nemají kde jinde brát peníze, takže si pěstují rýži, pěstují nějaké obilniny a chovají.
Vystačí si s tím,
chovají dobytek. To se mě třeba hrozně líbilo, oni chovají bůvoli pro mléko. My, když jsme byli doma u našeho řidiče, tak jsme měli možnost ochutnat takovou tu typicky venkovskou domácí stravu a tam, že by někde šli do supermarketu, shodou okolností, tedy musím říct, že výjima největšího města, tedy díly, jsem snad supermarket nikdy ani v Indii neviděl. Takže by šli do supermarketu koupit si jogurt nebo mléko, to tam vůbec neexistuje. Když chcete mít k snídaní jogurt, tak si prostě doma podojíte krávu, ten jogurt si uděláte, když chcete mít máslo, tak si ho utlučete. A ta jídla byla naprosto famózní.
Čili globalizace tam ještě nepronikla až do té míry, že by tam byly různé supermarkety, jako známe my tady po Evropě a Americe.
Oni se nedají. Ta globalizace, ona asi možná jednou tam pronikne. Bude to obrovská škoda, tak jako to je škoda tam, kde už pronikla. Ale ti Indové jsou v tomhle tom v mnoha případech prostě nezlobní, nebo si tak alespoň tváří. Ono, když ty Indky potkáte, tak oni dneska, jasně ve velkých městech ty holky chodí prostě v džínách a podobně. Ale výjimat takovýchhlech jakoby velkých měst, tak ty dívenky a dospělé ženy tam pořád chodí v těch jejich tradičních oblecích sári a ty tradice tam jsou natolik zakořeněné, že doufám, že hodně dlouho bude trvat a kéž by se stalo, že by to nebylo nikdy, že by jim to někdo sebral tohle.
Budeme doufat společně. Když už hovoříte o těch tradicích, vy jste říkal, že jste se seznámil s řidičem trošku ano. blíže a ten vás pozval na tu svatbu?
Ano, to bylo tak. Tak my jsme měli pronajaté auto na téměř dva měsíce. První vlastně týden s námi jezdil jeden řidič, Bůvan se jmenoval, byl to Nepálec, ale protože jeho vozidlo nebylo v úplně nejlepším stavu, tak jsme ho nakonec vyměnili za mnohem funkčnější velké auto, protože s ním jsme potom objížděli Himalája a podobně. Takže dostali jsme nového řidiče, jmenoval se Sunil, takový sympatický 26-letý mladík s knírkem to byl. Byl obrovsky vtipný. A to víte, když s někým trávíte 50 nebo víc než 50 dní a nocí, 24 hodin denně s ním jste, tak že vás to zblíží. A tak jsme probírali spoustu těch věcí, díky tomu my jsme se dostali na ten opravdový indický venkov a on byl skvělým naším překladatelem do indických řečí. A ukázal nám spoustu věcí a nabídl nám, nebo respektive nabídl mě, protože já jediný jsem měl možnost toho využít, že pokud bych chtěl, tak se můžu do Indie vrátit, že 23. listopadu se bude vdávat jeho sestra. A já jsem věděl, že vdavky v Indii jsou zážitkem obrovským, takže jsem toto pozvání přijal a do Indie jsem se vrátil a určitě jsem toho tedy nelitoval.
A jaká ta svatba byla, tak to se dozvíte za chvilku.
Máme hosty.
My tady s Adamem Lelkem, cestovatelem, tak trošku filozofujeme, ale teď už jdeme na tradiční indickou svatbu. Stále ještě totiž cestujeme po Indii a ještě takových 6 minut cestovat budeme. Na otázky dnes čas nebyl, ale přece jenom pokud byste náhodou měli něco důležitého na srdci, tak můžete zkusit vyťukat telefonní číslo 466 500 616. Snad si tady toho blikajícího světla všimneme. Tak, tradiční svatba. Vy jste se vrátil do Indie v létě, abyste ji zažil. Jaké to bylo? Byl jste jedním z čestných hostů?
Byl jsem jedním z čestných hostů. Bylo to naprosto fascinující, ale hlavně proto, že já jsem tak trochu tušil, do čeho jdu. Ono to totiž začalo úplně na začátku naší letní cesty, kdy jsem seděl v jedné restauraci, kam jsem si odskočil dát si pivíčko a seznámil jsem se tam s jedním Indem a tak jsme si povídali. On mi říká, za rok a půl se budu ženit. A co ty se ženatý? Tak jsme si povídali, kdo co. A on říká, že za rok a půl se ožení. A říkám, tak máš přítelkyni, tak se budete brát. A on říká, nemám. Já říkám, počkej, za rok a půl. A on říká, jakože v březnu za rok a půl se ožení. Já říkám, počkej, tak ty nemáš přítelkyni, ale víš, že za rok a půl v březnu se bude ženit. A on říká, jasně, já přijedu domů, teď jsem na 3měsíční služební cestě. Tohle bylo v Dýli, on byl z Bombaje. A čekám, že mě máma řekne, že je nejvyšší čas se oženit. Takže to bude vypadat tak, že ona mi přiveze ukázat 3 adeptky na místo mé manželky. Já řeknu, mami tuhle ne, mami tamtu ne. No, máma přivede okázat další 3, až si prostě jednu vyberu, tak s tou se sezdáme. A tak mě to docela jako fascinovalo, protože vemte město, kde je víc než 20 milionů obyvatel. Je to město, které z velké části se podobá našim západním městům. A teď tam se setkáte s takovouhle realitou. A tak já jsem tak jako furt nad tím přemýšlel, až tedy jednoho dne, jak jsem zmiňoval, náš řidič Sunil nabídl mi, ať se přijedu na tu svatbu podívat.
Tak a já vás teď zastavím. Je to tak, že skutečně v každé té rodině, ať je bohatá anebo chudá, funguje tahle ta tradice, že vybírají nevěsty, matky nebo rodiče ženichům.
Rodiče, sourozenci, prostě kdokoliv. Je to tak, já tedy nemůžu říct, že to tak je v naprosto každé rodině, ale věřte mi, že to je v naprosté většině těch rodin. A já hnedka jsem, Sunil mi to nabídl a říkám, ježiš, Sunil, to je výborný. A teď mě řekni, tak já vyprávil jsem mu ten příběh s tím mým kamarádem, on říká, jo, to je normální. Já říkám, no jak jste sestře hledali manžela? A on říká, to jsem hledal já. A já říkám, no výborně, a tak jak jsi věděl, jak toho manžela najít? No a Sunil říká, nevěděl. Tak jsem šel do krámu, koupil jsem si DVDčko, kde byl návod na to, jak hledat manžela nebo manželku svému dítěti nebo příbuznému. Takže to DVDčko jsem si prohlédnul a podle toho jsem postupoval. A v tu chvíli jsem věděl, že tu svatbu prostě nikdy nemohu odmítnout a že tohle z toho musím vidět. Tak nejdřív dohodil nějakého kamaráda, no ten se nelíbil, nejdřív rodičům, pak druhého kamaráda, ten zas byl z velkého města, sestra za ním nechtěla odejít, no a pak se nakonec pídil po tom, že někde ve vedlejší vesnici měl žít nějaký hoch, který měl být jako významně situovaný a měl mít dobrou práci. informace a samozřejmě tam se na všechny tyhle věci hledí, protože svoji sestru nebo dceru nedáte přeci někomu, kdo nemá peníze nebo kdo je z jiné kasty. A tady to tak vypovídalo, tak hocha, tak dceru vzali a domluvili se rodiče mezi sebou, že tedy by ji přivedli ukázat, ať se ten hoch podívá, jestli se
mu bude líbit.
To hoch kývl na to, že ano, no a tak se to domluvilo. Tohle to probíhalo někde v březnu. Tam se viděli poprvé. Po druhé se viděli asi 2 měsíce na to, když proběhly zásnuby. Takže tam se zasnoubili a fakticky se začalo domlouvat, co tedy bude dál. Mezitím uběhlo dalších asi půl roku do té svatby a oni se párkrát navštívili, respektive ten hoch přijel na návštěvu do té rodiny, ale nemyslete, to nebylo o tom, že by oni se za ručičku vedli mezi poli a při romantickém západu slunce nebo šli do kina. Dívenka seděla v kuchyni se svojí sestrou a po očku hocha pozorovali a on tam seděl s těmi chlapy a jak si tam tak povídali spolu a vedli ty chlapské řeči, že jo? No a pak přišla ta svatba, na kterou my jsme tedy přiletěli den předem, všechno jsme si tam nechali ukázat, kde to jak bude. Postavili tam obrovský cateringový stan, protože svatba je obrovskou finanční investicí a obrovský velikánská tradice. Pozván musí být téměř každý ze širokého okolí, znamená to, že oni, když jsou z vesnice, kde žilo víc nebo žije víc než 400 obyvatel, tak celou vesnici na tu svatbu pozvali naprosto automaticky, ale to nejenom, že tam přijdou, najedí se, napijí, ale oni ještě dostanou dárek v podobě triček, košil, kalhot, bund nebo nějakého jiného oblečení. Každý z těch návštěvníků té svatby dostane takovýhle dar. Já jsem samozřejmě nejvíc čekal na nevěstu, protože jsem si říkal, dově jak ta dívenka bude reagovat, když tedy hocha párkrát viděla, dneska si ho má vzít. Ale tam já jsem si začal uvědomovat další faktické věci. A to totiž to, že ta dívenka se vůbec netvářila šťastně a já jsem ji tak pozoroval skrz hledáček té kamery, když jsem o tom natáčel tu reportáž. A ona byla strašně ubrčená, ale tak jako hystericky a vůbec nevypadala šťastně, tak já jsem šel zase za tím Sunilem a říkám mu, ty Sunile, hele, ta tvoje ségra, teď ona, ne, to ona šťastná je, ona se chce vdávat, ale ona jenom si uvědomuje, že ona fakticky odejde prostě z naší rodiny. Ona neodejde tak, že by nemohla tu rodinu navštívit. Ona může. Ale fakticky je to pro ně takový, jako kdyby ona odešla navždycky. Prostě odejde z jedné rodiny, jejíž je plnou hodnotnou součástí, do rodiny jiné, do rodiny svého manžela. Ona
kde nikoho nezná ještě.
Ano, ona odchází do domu, kde nikdy nebyla, nikdy neviděla, kde bude žít, kdy samozřejmě rodina dohlédla na to, aby všechno bylo v pořádku. A tohle si uvědomuje, že jakoby opouští tu svoji rodinu. Takže ona 2 dny předtím nespala, 2 dny předtím v kuse brečela, až přišla ta svatba, takže dívenka byla vysláblá. Byla zničená, ubrečená, už chudák ani slzičky neměla. A tak tam seděla na té obřadní stolici s tím manželem, no ten se taky tvářil, tak všelijak pozorovali se, hleděli do objektivu kamer a všech foťáků svých příbuzných a tedy čekalo se na to, až je se zdají. Celé to trvalo několik hodin, no mezi tím jsme se samozřejmě všichni najedli, napili a tančilo se na tradiční indickou hudbu. Byl to krásný zážitek. Pro mě tedy až do chvíle, kdy mělo dojít k tomu, kdy ta nevěsta se sebere a odjede s tím svým ženichem do toho svého nového domu. Oni předtím byli zavřeni, nevěsta s maminkou, tatínkem, bratrem, strýčky, tetami a podobně s celým svým příbuzenstvem v jedné takové místnosti v tom domě, kde bydleli. A ve chvíli došla tu chvíli, tak já úplně vidím, jak k tomu domu přichází ten ženich s tím svým otcem a ty se tam postavili. A ti rodiče té dívenky vynášeli těmi úzkými dveřmi z toho domu. Ta dívenka omdlívala, měla obrovské hysterické záchvaty a všichni, ale všichni naprosto šíleně brečeli, takže jim stříkali slzy z očí. Strýček, tetička, babička, bratr, tatínek, maminka, všichni byli úplně bez sebe a teď nesli a vedli tu nevěstu směrem k autu a ona se jim vrhala do náručí, skákala na ně, ne mami, ne tati, já nechci, vy mě tak budete chybět a oni ji do toho auta posadili. Vedle ní posadili ženicha, zabouchly se dveře, auto odjelo a najednou všichni zase nasadili úsměvy a začalo se sklízet, bylo po svatbě.
No je také po našem pořadu, já jsem vás teď poslouchala, ani jsem nedutala, no trošku husí kůže, ale tradice je tradice. Přejme té dívce hodně štěstí v nové rodině.
Já pevně věřím, že je moc šťastná.
A já vám děkuju za milou návštěvu tady u nás, zase příště nad dalším tématem. Vy teďka děláte Českou republiku,
ano, krásné téma.
Což je nádherné téma, i když velmi těžký ořech pro vás.
Nejtěžší,
tak se uvidíme třeba zase za půl roku nebo za rok. Děkuju a naschledanou.
Budu se těšit na vás i na posluchače, naslyšenou.